Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Nedelja, 8. juli, u vestima dana. U toku akcije spasavanja 12 tajlandskih dečaka zatočenih u pećini krenuo 14. marš mira iz Nezuka ka Srebrenici u znak sećanja na genocid. Ulazi se u fazu u kojoj je moguće rešavanje konačnog statusa Kosova, rekao Drecun. Rumunski film o etničkim masakrima rumunske vojske 1941. osvojio kristalni globus u Karlovim Barima i sutra kiša do 25 stepeni u Beogradu 23. U ovonedeljnom mostu Radija Slobodna Evropa Jovan Komšić, sociolog iz Novog Sada, i Boban Stojanović, politikolog iz Beograda, govore o tome da li će Vučić raspisati referendum o Kosovu.
On će ići na raspisivanje referenduma računajući da može da dobije podršku.
Mislim da je samo preostalo pitanje u vezi sa tim da li će se tim vezati i parlamentarne izbore ili će referendum ići kao samostalno.
Najpre pregled dnevnih informacija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Akcija spasavanja 12 dečaka iz pećine u Tajlandu je u toku, a zvaničici su jutros rekli da bi prvi dečak na sigurno mogao da se očekuje danas oko 16 časova po srednjeevropskom vremenu, kao i da će za celu operaciju biti potrebno 2 do 3 dana. Slušate Milana Nešića.
Dečaci će iz pećine da izlaze jedan po jedan. U operaciji spasavanja, koja je počela jutros u 5 sati, učestvuje 13 stranih i 5 tajlandskih ronilaca. Po dvojica će biti u pratnji svakog dečaka. Za izvlačenje svakog dečaka iz pećine potrebno je oko 11 časova. Narongsak Osotanakum, koji predvodi akciju spasavanja, izjavio:
Potvrđujem da su sva deca, kao i trener, potpuno spremni. Njihovi rođaci su također saglasni sa akcijom spasavanja. Nema boljeg dana za početak. Ako ne počnemo danas, možda nam se više ne ukaže prilika.
Najopasniji deo puta koji deca u pratnji ronilaca treba da pređu jeste uski prolaz na 1,7 km od mesta na kome su deca pronađena. Vođa spasilačke misije objasnio je da će kada prođu ovu crnu tačku deca biti manje od 1 km od dela pećine u kojem su spasioci postavili bazni kamp. Odatle će morati da prođu još skoro 2 km, ali najopasniji deo će biti iza njih. Lekari su procenili da dečaci mogu da izdrže spasilačku akciju. Pored fizičke pripreme i kratke obuke, psihička priprema je važna za uspeh misije. Dečaci uzrasta od 11 do 16 godina i njihov 25-godišnji trener zarobljeni su 12 dana, a ronioci su ih pronašli u ponedeljak na grebenu udaljenom oko 4 km od ulaza u pećinu. Oni su krenuli da istraže pećinu, ali su ostali zarobljeni kada je voda nadošla zbog kiše. Pećinski kompleks Tam Luang redovno biva poplavljen u kišnoj sezoni od septembra ili oktobra. Strahovalo se da bi dečaci mogli da ostanu zarobljeni u pećini mesecima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz Nezuka u Federaciji Bosne i Hercegovine jutros je krenuo 14. marš mira, koji se organizuje u znak sećanja na genocid koji su počinili nad srebreničkim muslimanima srpske snage u julu 1995. godine. Na čelu kolone sa oko 6.000 učesnika marša mira je ratni bošnjački komandant Srebrenice Naser Orić. Očekuje se da učesnici marša mira u Potočare stignu 10. jula. U memorijalnom centru dan kasnije će se održati komemoracija srebreničkim žrtvama. Podsećamo, 15.000 Bošnjaka iz Srebrenice krenulo je da beži u julu 1995. godine prema slobodnoj teritoriji. Više od pola ih je stradalo, a mnogima posmrtni ostaci nikada nisu pronađeni. Međunarodni sud pravde u Hagu je 2007. godine u presudi po tužbi Bosne i Hercegovine protiv nekadašnje SR Jugoslavije presudio da se u Srebrenici desio genocid. Sutra se u Londonu održava samit o Zapadnom Balkanu. Pored premijera Albanije, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Kosova, Britanija je kao domaćin na samit pozvala evropske partnere, uključujući Austriju, Hrvatsku, Francusku, Nemačku, Italiju i Sloveniju. Teme skupa su ekonomska stabilnost, bezbednosna regionalna saradnja i rešavanje bilateralnih sporova. Domaćin samita je britanska premijerka Theresa May. Na marginama samita biće održani forumi i paneli uz učešće civilnog društva. Predsednik odbora za Kosovo u Skupštini Srbije Milovan Drecun izjavio je da se ulazi u fazu u kojoj bi moglo da se postigne dogovoreno rešavanje konačnog statusa Kosova.
Očigledno da ulazimo u fazu kada bi moglo da se postigne dogovoreno rešavanje konačnog statusa Kosova i Metohije, ali ne mora da znači da će se postići. Kada bismo mogli da očekujemo izjašnjavanje građana? Onog trenutka kada bi bilo jasno da može da se postigne određena vrsta dogovora koje bi menjala unutrašnje ustrojstvo Republike Srbije. Dakle, ako bi bilo izvesno da će se postići takvo rešenje, preno što bilo ko prihvati to rešenje, stavi potpis, onda treba organizovati izjašnjavanje građana. U protivnom, zaista ni jedna vlast ne bi mogla da implementira to što bi dogovorila bez podrške građana.
Rekao je Drecun za RTS. Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić je izjavio da je opozicioni blok na korak do formiranja saveza sa Srbiju. A predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac očekuje skori dogovor opozicije o savezu za Srbiju. Srbija namerava da uskladi viznu politiku do prijema u članstvo u Evropskoj uniji, jer će to značiti veću bezbednost za građane, rekla je ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. U Turskoj je otpušteno više od 18.000 državnih službenika koji navodno predstavljaju bezbednosni rizik za državu, objavljeno je u službenom glasniku. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je da razume kritike na račun svog kompromisa sa Poljskom o spornom zakonu koji se tiče holokausta, najavivši da će one biti uzete u obzir. Netanjahu i njegov poljski kolega Mateusz Morawiecki su prošle nedelje objavili zajedničko saopštenje u kome se između ostalog pohvaljuje poljski otpor nacističkoj okupaciji i Poljska distancira od holokausta u Drugom svjetskom ratu. Kritičari su optužili Netanjahu da zataškava istoriju iz političkih obzira. Film rumunskog reditelja Radua Judea osvojio je Kristalni globus, glavnu nagradu ovogodišnjeg međunarodnog filmskog festivala u Karlovim Varima u Češkoj. Ostvarenje pod nazivom Ne zanima me ako idemo u istoriju kao varvari govori o etničkim masakrima koje je počinila rumunska vojska 1941. godine. I vest koja je u međuvremenu stigla u našu redakciju, dvojica dečaka koji su prethodne dve nedelje bili zarobljeni u pećini Tam Luang na Tajlandu su izbavljena, izjavio je lokalni zvaničnik, a objavila agencija Reuters. Za sada nema informacija o njihovom stanju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li će Aleksandar Vučić raspisati referendum o Kosovu. Naši sagovornici su Jovan Komšić, sociolog iz Novog Sada, i Boban Stojanović, politikolog iz Beograda. Gospodine Komšiću, Aleksandar Vučić je nekoliko puta rekao da narod treba da donese konačnu odluku o Kosovu i najavio održavanje referenduma kada za to dođe vreme. U isto vreme, visoki funkcioneri Srbije, ministri Ivica Dačić i Aleksandar Vulin, govore kako nema šanse da se postigne sporazum za Kosovo, a Vučićevi tabloidi svakodnevno govore sve najgore o Albancima. Ispada da bi Vučić želeo da se postigne obavezujući sporazum sa Albancima i da on bude odobren na referendumu, a njegovi bliski saradnici i mediji koje on kontroliše čine sve da do takvog sporazuma ne dođe. Zar to nije čudno, gospodine Komšiću?
Pa da, to je vrlo čudno, ali verovatno je moguće naći racionalno objašnjenje te situacije. Vučić u ovom momentu pregovora još nema sve elemente na osnovu kojih može da zaključi da je jedna ili druga opcija uspešnog okončanja procesa pregovora ili pak neuspeha pregovora, da je jedna ili druga opcija izvesna, a želeo bi da koliko toliko zadrži ovaj kurs. Videli smo i juče da je potpisan sporazum sa Evropskom Evropskom unijom sa komesarom Hanom za 41 milion evra pomoći infrastrukturi, pravosuđu i tako dalje i tako dalje. Dakle, želeo bi da podstakne pre svega ekonomski razvoj Srbije, jer zna da je tu temelj političke podrške, ali istovremeno zna da ukoliko prekine pregovore sa Kosovom da će doći do verovatnog zahlađenja sa finansijski nadmoćnim Zapadom i ne može očekivati kompenzaciju sa istoka od strane Rusije i Kine. I u tom kontekstu on drži aktuelnim jednu i drugu opciju, i opciju neuspeha pregovora i ovu drugu opciju uspeha pregovora, u kome se onda može ukalkulisati verovatan odgovor da će ići na raspisivanje referenduma, računajući da može da dobije podršku na referendumu u zavisnosti od toga šta će i kako će predstaviti suštinu budućeg sveobuhvatnog sporazuma sa Kosovom.
Gospodine Stojanoviću, kako vi tumačite ovaj paradoks da Vučić vuče na jednu stranu kad je reč o Kosovu, tako da kažem pozitivnu, a njegovi najbliži saradnici i mediji koje on kontroliše vuku na drugu stranu, recimo negativnu?
To se može tumačiti sa neka dva stanovišta. Jedan je da to nije prvi put da se tako neke stvari dešavaju ili rešavaju u Srbiji. I ukoliko pogledamo prethodnih nekoliko godina, uglavnom je, posebno u odnosu sa Europskom unijom, ministri, tabloidi su bili ti koji su, na primjer, protiv nečega, koji potpiruju sukobe, koji govore jako loše o, ne znam, susedima, o evropskim zvaničnicima i slično, a onda figura predsjednika, odnosno Aleksandar Vučić, to smiruje, pokušava da to vrati na kolosek mirnog rešavanja problema i sada imamo gotovo istu situaciju i sa Kosovom. Sve ono što rade njegovi tabloidi i sve ono što govore i ministri Vulin i direktor kancelarije za Kosovo, pa i ministar Dačić, je dizanje tenzija, priča o jako lošim situacijama koje Srbiju mogu da zadese. Sa druge strane, opet govori i o tome kako mi radimo neke dobre stvari, odnosno kako odjednom Kosovo više nema podršku najmoćnijih zemalja, kako određene zemlje sveta povlače priznanje Kosova, kako Srbija u stvari napreduje u tim pregovorima, a onda dođe Vučić koji sada za vikend izjavi da mi u stvari nemamo ništa i da bi svaki metar koji bismo eventualno dobili na Kosovu bio uspjeh. I mislim da je on sad pokušava da balansira oko toga šta će biti konačno rešenje, da li eventualno taj pravno obavezujući sporazum će biti uspeh ili neuspeh za Srbiju, međutim ja sam siguran da će on biti u konačnici predstavljen kao nešto dobro i da ukoliko uopšte dođe do referenduma, to jest sve izglednije da će doći, meni deluje da će referendum biti organizovan tako da bi građani trebalo da potvrde na njemu neku vrstu odluke koja je dobra za Srbiju. I čini mi se da Vučić to pokušava upravo svojim patetičnim pristupom da pokaže kako je Srbija u lošoj situaciji, međutim opet sa druge strane za određene ciljne grupe preko tabloida, preko drugih ministara adresira neke druge poruke gde u stvari govori o tome kako Srbija postiže ozbiljen uspeh i kako će u konačnici on uspeti da sačuva ili makar da očuva nešto u vezi sa Kosovom.
Gospodine Komšiću, Vučić stalno ističe da je on za dijalog, a u isto vrijeme vlada Srbije vodi kampanju da zemlje koje su priznale nezavisnost Kosova povuku priznanje i onda Dačić izađe pa se hvali, evo te i te zemlje su povukle priznanje. Međutim, čemu služi ta kampanja kad je svima jasno da će jedna od obaveza Srbije, i to reklo bi se i ona najmanja obaveza nakon potpisivanja sporazuma sa Prištinom, biti da ne ometa prijem Kosova u međunarodne organizacije. E sad, s jedne strane oni se bore da se povuku priznanja, a s druge strane morat će da prihvate da Kosovo uđe u međunarodne organizacije.
Vučić je majstor političke igre, proizvodnje predstava za onaj dominantni deo stanovništva ili populacije Srbije koji mu daje podršku, a to u ovom momentu nadilazi 50%, što znači polovinu onih koji izlaze na izbore, koji su politički aktivni. I u tom kontekstu on ovu igru može da igra efektivno još izvesno vreme, a da ne polupa sve poluge njegove političko-strateške priče, uključujući i neke nove momente koje smo mogli da vidimo u javnosti, očekujući razgovore dva lidera gde ključna i najmoćnije zemlje sveta. SSR se umeđu vremenu raspao, ali Rusija je ponovo stala na noge, makar po ovim linijama moći. Dijalog između Trumpa i Putina očekuje se ovde u Srbiji, a i u javnosti se kalkuliše da Kosovo može biti jedna od tema, iako ne najvažnija. I u tom kontekstu strategija držanja aktuelne teme u pregovorima posredstvom Evropske unije, a s druge strane odlaganja očekujući neki novi raspored snaga, ona deluje funkcionalno, iako nije na duži rok moguće očekivati da će ona moći efektivno i dalje da se reprodukuje.
Gospodine Stojanoviću, kako vi gledate na ovu igru oko povlačenja priznanja? To očigledno nije dobra poruka za Evropsku uniju, koja onda može da kaže, pa šta vi hoćete, vi sad borite da što više zemalja povuče priznanje, a onda biste obavezujući sporazum da potpišete, koji je praktično indirektno priznavanje Kosova.
Meni je to posebno zanimljiva tema oko te, kako smo čuli, diplomatske ofanzive i borbe za to da što veći broj zemalja povuče priznanje nezavisnosti Kosova, i ono što smo videli, na primjer, prethodne nedelje na onakav način predstavljanje ministra Dačića sa sve onom mapom i notom gde sakriva ko je povukao priznanje. Meni to deluje kao jedna vrsta predstave, i upravo nadovezujući se na vaše prvo pitanje. Dačić je taj koji očigledno služi da pokaže da Srbija vodi određenu vrstu bitke za Kosovo, bitke naravno po znacima navoda u smislu diplomatske, i da pokušava u tom smislu da poremeti raspored moći i odnose moći u svetskim odnosima. Međutim, sada ako ja razmišljam, to što su zemlje poput Liberije ili Papue Nove Gvineje ili bilo koja zemlja koja nije ona koja je nama ključna, a tu pre svega mislim na vodeće zemlje Evropske unije i Sjedinjene Američke Države, ja mislim da to Srbiji apsolutno ništa ne znači. I siguran sam da apsolutno ne može da utiče na konačno rešenje statusa Kosova, niti da pomogne, naravno ne može ni da odmogne Srbiji, ali ne može da odmogne ni Albancima sa Kosova. Tako da za mene ta priča oko našoj diplomatskoj ofanzivi da zemlje, uslovno rečeno trećeg sveta, povuku priznanja, jedno potpuno besmisleno gubljenje vremena, posebno gubljenje vremena, ako imate u vidu da se oni apsolutno nemaju nikakav uticaj, da se ništa ne pitaju u međunarodnim odnosima, i sa druge strane, ako znate da ste ušli u proces briselskih pregovora, potpisali briselski sporazum, idete dalje u tom procesu u saradnji sa Europskom unijom, verovatno i pod budnim okom Sjedinjenih Američkih Država, i to u stvari ceo ovaj proces vodi ka tome da će doći do tog pravno obavezujućeg sporazuma koji će biti manje ili više loš za Srbiju, jer ja iskreno ne verujem da nešto ozbiljnije i suštinski može da se promeni, jer hteli mi to da priznamo ili ne, Srbija nema apsolutno nikakav suverenitet na Kosovu. Mislim da ne postoji osoba koja će tvrdi da postoje elementi državnosti Srbije na Kosovu, osim što mi dalje smatramo Kosovo našim zemljom i što se pozivamo na rezoluciju 1244. Sa druge strane, nisam siguran da je moguća opcija da Srbija prizna Kosovo, ali očigledno će doći do određenog pomaka u tom smislu, i to je nešto Evropska unija očigledno očekuje od vlade, vlasti u Srbiji, i to je nešto očigledno Aleksandar Vučić polako izvršava.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će Vučić raspisati referendum o Kosovu. Sagovornici su Boban Stojanović, politikolog iz Beograda, i Jovan Komšić, sociolog iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Komšiću, Srpska pravoslavna crkva u posljednje vrijeme sve oštrije govori protiv sporazuma sa Prištinom. Njeni najradikalniji predstavnici pominju i izdaju. Mitropolit Amfilohije kaže da je Kosovo glava cara Lazara i da nema pameti onaj ko glavu cara Lazara stavlja na referendum, tako on to patetično govori, a episkop Atanasije ide još dalje i kaže da će Srbi opet davati živote za oslobođenje Kosova. Koliko stav crkve može utjecati na ishod eventualnog referenduma?
Ne može se ignorisati uticaj crkve na javno mnjenje kad je posredi ovo pitanje, ali mislim da neće biti presudan. Ovi stavovi samo objašnjavaju neke historiografske hipoteze koje su otvarale pitanje mogućnosti rješavanja kosovskog problema u momentima kad je on mogao biti rešen, recimo podelom Kosova. O tim planovima je dosta pisao Dobrica Ćosić. Međutim, visoki dostojanstvenici Srpske pravoslavne crkve naslućuju mogućnost manje ili više dobrog rešenja za Srbiju. I nadam se da se kolega Stanović neće usprotiviti ovoj tezi. On je pomenuo manje ili više loše rešenje za Srbiju, verovatno misleći, ako ja ne grešim, upravo na stanovišta crkve i ovog konzervativnog takozvanog nacional-patriotskog sektora Srbije. Svaki sporazum koji otvara mogućnost mira i koegzistencije među ljudima, a onda i koegzistencije među njihovim političkim zajednicama, a onda i slobode komunikacije, protoka, robe, ljudi i tako dalje, a onda i slobode negovanja i zaštite kulturnog identiteta u okviru šire asocijacije država kao što je Evropska unija, on daje šansu za perspektivu Srbije i to je moguće čak i referendumskim pitanjem, dobro osmišljenim referendumskim pitanjem, pitati građane Srbije da li su za rešavanje kosovskog problema osnivanjem zajednice srpskih opština sa odgovarajućim nadležnostima i uključivanjem, približavanjem Evropskoj uniji. Takav tip pitanja držim da ne bi bio odbijen na referendumu uz jednu sinhronizovanu političku akciju koja bi možda mogla biti sinhronizovana sa parlamentarnim izborima. I u toj vezanoj komponenti Vučić, po mom sudu, može da dobije podršku populacije Srbije i to Srpska pravoslavna crkva naslućuje sa njenim, naravno, saradnicima u civilnom sektoru, jedan deo akademika i to ne mali deo, govori o veleizdaji i tako dalje, i jedan deo radikalizovanog civilnog društva i jedan deo srpske opozicije, čak i proevropske opozicije koja se distancira u odnosu na ovo pitanje, uključujući čak i stanovište da Vučić ne bi trebao da potpisuje tamo neke sporazume sa Kosovom, kao što to kaže budući lider Saveza za Srbiju ili kako će se to već zvati, gospodin Đilas. U tom kontekstu ipak svi oni drže mogućom soluciju da Vučić dobije podršku od građana Srbije za manje ili više dobru budućnost Srbije u miroljubivoj Evropi i na Balkanu.
Gospodine Stojanoviću, po vama koliko stav crkve, negativan stav crkve prema referendumu i prema sporazumu sa Prištinom može uticati na ishod eventualnog referenduma?
Mislim da ne može, crkva ima uticaj, međutim mislim da referendumsko pitanje neće sigurno glasiti da li ste vi za to da Srbija prizna Kosovo ili ne. Mislim da Srbija neće priznati Kosovo, već je samo sad pitanje kako će biti formulisano, šta će značiti pravno obavezujući sporazum i potpuno sam saglasan sa gospodinom Komšićem da to zaista može biti rešenje jako dobro za Srbiju u smislu da zaista dve zajednice krenu da koegzistiraju i da na nekim miroljubivim temeljima grade svoju budućnost. Ja kada razmišljam o tome šta Vučić može da ponudi kao referendumsko pitanje, ne bih možda čak otpisao ni da to bude klasično pitanje da li Srbija treba da prizna Kosovo, pa za odgovor ne da bude 95% na primer, a onda da kaže dobro nismo priznali, ali smo potpisali sporazum koji u stvari i dalje ostavlja Kosovo u granicama Srbije, sporazum koji garantuje i zajednicu srpskih opština, koji garantuje neku miroljubivu saradnju, gde bi eventualno Srbija se obavezala da ne blokira Kosovo u članstvu u međunarodnim institucijama, a imao bi opravdanje za to jer prosto rekao bi narod je rekao mi nećemo priznamo Kosovo i ja ga nisam priznao. Sa druge strane, ovo što je gospodin Komšić pričao, ukoliko bi bilo tako postavljeno pitanje, da bi se zaista rekao javnom mnjenju da to jeste obavezujući sporazum koji možda jeste korak dalje ka njihovoj nezavisnosti i da uz to eventualno poveže parlamentarne izbore i zajedno sa tim sprovede jednu kampanju koja će opet biti usmerena na to da to nije priznanje Kosova, već je to neka vrsta onoga zašto je Srbija uspela da se izbori i sad opet se vraćam na onu priču o tome kako mi često govorimo da ostvarujemo pobede u tim pregovorima. Mislim da onda crkva u tom slučaju apsolutno nema nikakvog preteranog uticaja da eventualno može takvu vrstu referendumskog pitanja da preokrene na neku drugu stranu. Tako da, kad se govori o uticaju crkve, verujem da jeste velik posebno u pitanju Kosova, ali mislim da onaj ko u stvari će organizovati i raspisati referendum, da će se sigurno u stvari završiti onako kako on bude želeo, jer svi znamo u stvari da će referendum biti
takav da se u stvari samo potvrdi ono što predsednik bude odlučio da bude njegov ishod.
Gospodine Komšiću, odluka o Kosovu je verovatno najteža odluka Vučića u njegovoj političkoj karijeri. Pristanak na obavezujući sporazum, koji bi praktično značio indirektno priznavanje Kosova, po nekim mišljenjima moglo bi ga koštati i vlasti. Da li Vučić želi da ide na referendum da bi sa sebe skinuo odgovornost i da bi ga, kako neki kažu, podelio sa narodom?
Ja mislim da je on svestan te činjenice i po mom sudu on logično reaguje sa stanovišta čoveka koji ipak hoće da traje. U sve kritike koje se modelu politike koji on inicira, a taj model politike je model takozvane razvojne države koja se ne može pohvaliti liberalno-demokratskim sadržajima parlamentarne demokratije i podele vlasti. Taj model politike podrazumeva koncentraciju moći u onim odajama u kojima sedi harizmatični lider, to je naravno gospodin Vučić. Bez obzira na tu činjenicu, on je ipak svestan da nije prešao onu liniju koju je 90. godina, posebno krajem 90. godina, prešao Milošević sa njegovom suprugom, kada je krajem 90. godina likvidirao političke protivnike i sistem vlasti pretvorio na nivo takozvane sultanističke despotije. Vučić još ima šanse da, rešavajući ovo pitanje, otvori prostora za moćnu podršku miroljubivoj opciji Srbije i da na ovaj ili onaj način smanji stepen kosovizacije Srbije. Kosovizacija Srbije jednako militarizacija Srbije jednako autoritarizacija Srbije i tu nema pretpostavki, elementarnih pretpostavki sa idejom zamrznutog konflikta. Nema pretpostavki za kretanje Srbije ka stabilnim temeljima tržišne ekonomije i parlamentarne demokratije.
Gospodine Stojanoviću, mislite li vi da Vučić želi da ide na referendum, da je to u stvari njegova namera, da bi sa sebe skinuo odgovornost za tešku odluku o Kosovu?
Apsolutno da. I mislim da njegov u stvari položaj sad zavisi između dve vatre. Jedno je kako će domaće stanovništvo, odnosno javno mnjenje, reagovati na ono što verovatno pod pritiskom Zapada mora da isporuči. Ja bih to nazvao isporuči, jer mislim da ni Vučić ne sme u konačnici da prizna nezavisnost Kosova i mislim da to u stvari niko ni ne očekuje. Sada je samo pitanje koliko će taj sporazum koji će biti potpisan biti u stvari očuvanje zamrznutog konflikta, a koliko će ipak otići korak dalje i biti korak ka nezavisnosti. Ne smemo samo da zaboravimo da je on izuzetan političar u smislu da zaista on može sve da predstavi narodu onako kako on želi da narod vidi. I nešto je bilo nezamislivo u Srbiji, on je tu uspeo da, na primjer, sprovede, a da ne trpi nikakve posledice zbog toga. Pre 2012. godine bilo nezamislivo da vi smanjite penzije u Srbiji, a da očekujete podršku penzionera. Aleksandru Vučiću je to uspeo. Ima izuzetne političke veštine u smislu održavanja i zadržavanja vlasti, ne samo zadržavanja vlasti, već konstantnog rasta podrške koju on dobija. Tako da, ako ste to pitali, da li želi da podeli odgovornost, apsolutno da, a s druge strane želi da preživi pitanje Kosova. I ja se plašim da ukoliko on uspe da narodu proda verziju pravno obavezujućeg sporazuma koja je zaista predkorak, predkonačno priznanje Kosova, da ja zaista ne vidim šta njega posle toga može da sruši sa vlasti.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Komšiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Stojanoviću.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Boban Stojanović, politikolog iz Beograda, i Jovan Komšić, sociolog iz Novog Sada. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Spasana dva dečaka iz pećine na Tajlandu, spasilačka akcija u toku. Krenuo 14. marš mira iz Nezuka ka Srebrenici u znak sećanja na genocid. Sutra počinje u Londonu 5. samit Zapadnog Balkana. I sutra kiša do 25 stepeni, u Beogradu 23. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branki Mihajlovića.